Raske juhtum.
Aga filosofiline.
Räägi praigo sõlg.
Poliitika ja räpane mäng. C.A.J. Cody essee põhjal.
Raske juhtum.
Poliitika ja moraali vahekord on alati põhjustanud tõsiseid vaidlusi. Mitmed kaasaegsed poliitikateoreetikud leiavad, et poliitilisel realismil ei olegi moraaliga midagi pistmist. Üks USA president Kennedy nõunikest, Dean Acheson, teatas Kuuba raketibaaside kriisi ajal 1962. aastal uhkelt, et kui vaekausil on sadade tuhandete inimeste elu või surm, peavad moraalsed kaalutlused jääma tahaplaanile. Selliselt püüdis Acheson õigustada võimalikku USA õhurünnakut Kuuba baasidele. Tema seisukoht ei jäänud siiski peale ja presidendi hinnangul oleks rünnak võinud põhjustada analoogilise efekti Pearl Harborile tehtud rünnakuga. See tähendab põhjustada palju laiaulatuslikuma konflikti. Kui president ei oleks moraalset aspekti arvesse võtnud, oleksid esile võinud kerkida hoopis teised ja poliitilisemad või lausa isiklikud tagamaad. Nagu seda on vajadus tõsta oma mainet, demonstreerida oma julgust, vältida enese võimalikku tagandamist presidendi kohalt või muu säärane. Kennedy arvas, et selline poliitiline ja isiklik vajadus võiks väga suure tõenäosusega kaasa tuua tuuma katastroofi. Need, kes viitavad poliitiliste vajaduste eelistamisele, õigustavad vajadusel sellega ka valetamist, vägivalda ja mõrvu. Mitmed kaasaegsed filosoofid isegi rõhutavad poliitika kui räpase mängu vajadusele ning leiavad, et poliitikaga tegeleda soovivate isikute kutsumuse osaks peab olema suutlikkus rikkuda olulisi moraalseid standardeid. Neid standardeid, mida väljaspool poliitikat peetakse loomulikeks. Eeltoodud väites on paljugi segadust tekitavat. Poliitikast ja räpasest mängust kirjutavad autorid jätavad tihti peale lahtiseks küsimuse, mida ikkagi me peaksime mõistma moraali või poliitika või räpase mängu all. Kõige mõistlikum oleks vist vaadelda Machiavelli lähenemist sellele küsimusele. Ta leidis, et poliitiliste otsuste langetamisel on ratsionaalne mõnikord vaadata mööda neist puhastest moraalsetest argumentidest, mis võiksid muidu meie otsust suunata. Sama suunda aetakse kohati ka kaasaegsetes teooriates, kui eeldatakse, et on olemas mingi spetsiifiline poliitilisele tegevusele omane moraal, mis on tähtsam kui nii-öelda tavamoraal. Tavaliselt toetatakse seda väidet asjaoluga, et poliitilise rolliga kaasneb ise enesest vajadus räpase mängu järele. Machiavelli kirjutas valitsejatele valitsejatest ja nõunikele nõunikest. Seetõttu on ka tema kirjutiste suunitlus selgelt poliitiline. Ja ometi kirjutab ta mitmes kohas just kui, et vajadus mängida räpast mängu on inimloomusega mitte ainult poliitikaga seonduv mõiste. Oma hilisemates teostes eristab ta siiski selgemini ühelt poolt poliitilist ehk avalikku ja teisalt privaatset ehk isiklikku või tavalist elu. Paraku on aga avalik elu nii paljutahuline mõiste, et seda hõlmates võib jääda tunne, et eraelule enam ruumi ei jäägi. Nii võime ju avaliku elu elavateks lugeda kõik inimesed, kes teiste inimestega läbivad. Aga jätame selle teema hetkeks sinna paika ja pöördume tagasi Machiavelli teooriate juurde. Võib uskuda, et Machiavelli nii-öelda kaitsekõne hädavajalikule ebamoraalsusele on täiesti tõsine, mitte irooniline. Machiavelli ütleb, et mees, kes kuulutab kõikjal ja ainult headust, hävitatakse kiiresti, sest tema ümber on nii palju neid, kes ei ole oma loomult head. Järelikult peab valitseja, kes soovib hoida oma positsiooni, õppima halvaks olemist ja vastavalt vajadusele ka kasutama õpitud oskusi või siis hoiduma nende kasutamisest. Sellega esitab Machiavelli tõsise väljakutse välja kujunenud tõekspidamistele moraalist. Nende tõekspidamiste kohaselt võime me mõista, kuidas elada vooruslikku elu, mis üldse on voorused ja kuidas langetada oma elus moraalselt õigeid otsuseid. Kuigi moraalne argument ei pea juhtima mitte iga meie sammu ja valikut siin elus, on ikkagi momente, kus ta mängib peamist rolli ja kus muud argumendid ei loe. Just sellise tõekspidamise vastu ongi suunatud Machiavelli sõnad, kui ta väidab, et on olemas veel mingid võimsad argumendid, mis asuvad moraalsetest tõekspidamistest kõrgemal. Natuke pehmem lähenemine kui Machiavellil on neil autoreil, kes püüavad neid muid argumente hõlmata samuti moraali mõiste hulka. Just sellist teed on läinud utilitaristid, kes ütlevad, et iga argument teatavat moodi käitumiseks on moraalne argument, kui see on ratsionaalselt piisavalt tugev, et aidata saavutada vajalikku tulusat eesmärki. Seega nad leiavad, et ka üldisele moraalsele tõekspidamisele mittevastav käitumine võiks olla vooruslik, sest ta teenib positiivse tulemuse saavutamise eesmärki. Machiavelli siiski nii ei arva. Vastupidi, ta ütleb, et ei ole mõistlik alati vooruslik olla. Kui valitseja teeb poliitikas midagi head, siis mõnikord võib see tähendada, et inimlikus plaanis on tegemist loomuliku inimliku pahe esile toomisega.
Raske juhtum. Uurime asja. Räägib Raigo Sõlg.
Kaasaegsed Machiavelli järgijad on arendanud Machiavelli mõttekäiku edasi mitut moodi. Mitte just eriti sügavuti minnes. Nad väidavad, et eraeluski võib juhtumisi tekkida vajadus manipuleerida, valetada, reeta, varastada või tappa, kuid poliitikas tekib selline vajadus oluliselt sagedamini. Poliitilisel maastikul on tehtavad valikud ja nende tagajärjed oluliselt raskemad kui eraelus. Poliitilised mängurid on esindajad ja seega tuleb nende käitumist hinnata moraalselt teistmoodi kui teiste inimeste käitumist. Nende puhul saavad me rääkida erilisest rolli moraalist. Thomas Nageli hinnangul võimaldab see õigustada ka riigipoolset vägivalda, mis üksikisikute puhul ei ole lubatud. Küllalt lihtne peaks olema mõista, et ühtedel elualadel on moraalsete ja mittemoraalsete väärtuste vahelised konfliktid hoopis sagedasemad kui teistel elualadel. Selliseid elualasid ei ole aga võimalik välja tuua absoluutsetena, vaid see võib olla välja kujunenud eri kohtades eri põhjustel. Nii näiteks võiks arvata, et Monaco väikeriigis võib poliitika olla küllalt probleemivaba, samas kui neegrite getos või näljahädas Etioopias on kogu eraelu konfliktidest tulvil. Samuti võivad mõned küsimused olla nii-öelda moraalselt ohtlikumad kui teised. Enamik kaasaegsetest teemakäsitlustest käsitab räpase mängu otsuseid kui selliseid, mille dikteerib taotletava eesmärgi tagajärje tähtsus. Mida olulisem on eesmärk, seda enam on õigustatud ka räpane, ebamoraalne mäng selle saavutamiseks. On tõsi, et poliitikas on tihti peale tegemist väga oluliste eesmärkide poole püüdlemisega, kuid tõsi on ka see, et erinevate poliitiliste otsuste ja kriiside tähtsust kiputakse paljudel juhtudel üle võimendama. Eelkõige teevad seda poliitikud ise ning nende manipuleerimisel ka massimeedia. Paraku võime aga asju vaadata ka nii, et paljud eraelulisedki otsused on väga tähtsa kaaluga. Muidugi ei saa öelda, et selliste eraeluliste otsuste puhul on järelikult tegemist poliitiliste otsustega. Ja ometi võib fakt, et keegi Jones otsustab rahva saatuse kujundamise asemel tegeleda oma maalapikese või enese harimisega, tuua endaga kaasa kaugel ulatuvaid ja laialdasi tagajärgi. Sellise näite toomisel on aga tegemist vaid võimaliku olukorra hindamisega, sest reaalselt on nende asjade seost raskem tuvastada. On äärmiselt raske hinnata kellegi poliitiliste valikute mõju hilisematele tagajärgedele ja mõju suurtele massidele. Võrdluseks võib tuua tagajärjed eraelus, mille seosed kellegi valikutega on palju selgemini tuvastatavad. Püüdke näiteks võrrelda lapsevanema vajadust hoida oma last vigastuste eest ja poliitiku vajadust jätkata karjääri sel põhjusel, et säilitada riiklikku iseseisvust. Esimene on kõrvaltvaatajale ilmselge. Teise käitumise seos soovitava tagajärjega on aga vägagi küsitav. Pöördudes uuesti nõnda nimetatud rolli moraali juurde, tuleb öelda, et vaevalt, et selline nähtus tegelikult olemas on. Kui vaadelda arsti, tuletõrjujat ja poliitikut kui rolli, siis poliitiku rollist rääkimine on hoopis ähmasem kui teiste elualade esindajate rollist rääkimine. Poliitika ülesanded on nii hajutatud, kultuurilisest taustast mõjutatud ja moraalselt vastu rääkivad, et on võimatu tuua välja praktiliselt piiritletud reegleid poliitikute tegevuse korraldamiseks. Kui üks poliitik kiidab teist kui poliitikut, siis ta võib selle all mõelda teise poliitiku oskust lahendada keerulisi situatsioone. Kuid samas võiks ta vabalt võrrelda teda ka Adolf Hitleri või Josif Staliniga, kes ju samuti poliitikud olid.
Raske juhtum. Vaatame lähemalt. Räägib Raigo Sõlg.
Kellegi seadmine teiste esindajaks ei muuda iseenesest tema moraalset staatust. See küll laiendab tema volitusi ja võimalusi, kuid ei avarda iseenesest tema moraalseid piire ja vabadusi. See, kas poliitikule võiks anda tegutsemiseks vabamad käed kui teistele inimestele, sõltub ikkagi sellest, milliste eesmärkide saavutamiseks talle laiemad volitused anti. Illustreerime seda vägivalla näitega. Sageli arvatakse, et kui kodanikud ei tohi kasutada vägivalda või ähvardusi suhtlemisel teiste kodanikega, siis nende poliitiline esindaja võib seda oma esindatavate huvides teha. Kui me väidaksime absoluutselt, et kodanikel ei ole iialgi õigust kasutada oma õiguste kaitseks vägivalda, siis selline väide oleks vägagi küsitav. Üks asjalikumaid mõttekäike, millega õigustatakse riigipoolset vägivalda, saab alguse iga kodaniku õigusest enesekaitsele. Kui selline õigus on kodanikul, siis saab see olla ka riigil. Kuid alati ei ole selline seos tuvastatav. Nii on riigiasutustel õigus kohaldada vägivalda ka seal, kus kodanikel sellist õigust ei ole. Thomas Nagel toob siin näiteks maksustamise ja sõjaväe kohusluse. Ta kirjutab, kui keegi, kelle aastane sissetulek on $2000, sihib relvaga kedagi, kelle sissetulek on $100,000 ja sunnib viimast üle andma oma rahakoti, siis on tegemist röövimisega. Kui aga valitsus peab kinni osa $100,000 teeniva inimese palgast ja annab sellest osa $2000 teeniva inimese elatamiseks või tema jaoks tasuta tervishoiuks, on tegemist maksustamisega. Sealjuures kehtestab valitsus veel seadusi, mille alusel karistatakse inimesi, kes maksude tasumisest kõrvale hoiduvad. Thomas Nagel ütleb, et kui röövimist peetakse moraalselt lubamatuks, siis maksustamine on moraalselt täiesti õigustatud. Nii näitab ta ühte juhtu, kus avalik moraal ei ole tuletatud eraelu moraalist, vaid hoopis erapooletutest tulemusele suunatud arvestustest. Nagel lisab, et ei ole võimalik analüüsida tulude ümberjaotamisele suunatud maksustamist selliselt, et seda võiks vaadelda suure hulga eraelu moraalile vastavate üksiktegude summana. Nageli keskne seisukoht on, et poliitiline moraal erineb eraelu moraalist selle poolest, et poliitilise moraali puhul on suurem kaal tulemusele suunatud mõtlemisel, samas kui eraelu moraal on rohkem tegija keskne. Selle seisukoha mõne tõlgenduse juures ei ole aga mingit räpase mängu probleemi ega õigustamist. Näiteks peavad avalikud teenistujad olema äärmiselt ettevaatlikud kingituste saamisel ja kingituste tegemisel, et seda ei võetaks korruptsioonina. Muudelgi juhtudel peavad avalikud teenistujad sundima end käituma teisiti, kui nad ehk sisemiselt sooviksid. Kuid ikkagi annab nii öelda poliitiline moraal suuremaid võimalusi kui eraelu moraal. Valitseja võib avalikes huvides võtta kodanikelt raha kas või vägivallaga ähvardades, sest see on palju ausam ja õiglasem kui eraisiku toime pandud vargus, olenemata seal juures eraisiku toime pandud varguse eesmärgist. Maksustamine kohtleb teataval määral võrdselt kõiki. Maksukoorem lasub ka neil rikastel, kes suudavad lubada endale ihukaitsjaid ja kindlustada oma valdusi, kaitsmaks ennast ja oma vara pikanäpumeeste eest. Samuti jõuab ümberjaotatav tulu ka nendeni, kes on liialt uhked ja ausad selleks, et minna vargile. Samuti on kõigi jaoks parem, kui kodanikud ei hakka ise kohtumõistjateks, liiati neis küsimustes, kus mängu võib tulla vägivald. Muidugi peavad siin sellised mõisted nagu ausus, õiglus ja headus mängima täpselt sama tähtsat rolli, kui need mängivad näiteks perekonna suhetes. Tähelepanuväärne on Nageli väide selle kohta, et poliitiline moraal rõhutab eraelu moraalist palju enam erapooletust, ehk seda, mis on algselt olnud igasuguse moraali põhiolemuseks. On küll tõsi, et mõnes poliitilises kultuuris on väga tähtsal kohal onupoja poliitika vältimine, kuid on kaheldav, kas sellest võiks teha nii kaugel ulatuvaid ja üldistavaid järeldusi. Esiteks on väga palju olnud selliseid poliitilisi kultuure, kus sugulaste ja sõprade soosimisele ei ole seatud mingeid piiranguid. Kas see teeb automaatselt sellised süsteemid vähem moraalseks? Vaevalt. Nii näiteks võib meenutada, et süsteemides, mille puhul on pahaks pandud perekonna sidemete liigset tähtsustamist, on see suhtumine veelgi süvendanud poliitiliste sõprade ja semude enda ümber koondamist. On tõsi, et paljudes kultuurides ei sallita poliitilise võimu kasutamist enda isiklike vajaduste rahuldamiseks. Selline käitumine on selgelt läbinisti ebamoraalne. Ja ometi ei eeldata poliitikutelt täielikku erapooletust, mis Nageli sõnul just kui teeniks tõeliselt moraalse poliitilise kultuuri saavutamise eesmärki. Ka poliitikud peavad olema erapoolikud, kuigi natuke teisel määral, kui iga kodanik eraldi võetuna seda olla võiks. Nimelt eeldatakse ju igalt poliitiliselt liidrilt, et see tunnetaks erilist vastutust just oma rahvuse, oma valijaskonna, oma partei, oma fraktsiooni ja isegi oma rassi ees. Seega ei kõla erapooletuse rõhutamine poliitikas küll eriti veenvalt.
Raske juhtum.
Poliitilised režiimid on sageli moraalselt korrumpeerunud. Küsimus ei ole ainult selles, et võimul oleks omadus korrumpeeruda, kuigi muidugi ka see on tõsi. Vaid küsimus on ka selles, et on olemas näilised väärtused, mille kohta poliitikud arvavad, et nad on poliitikutena sunnitud neid edendama ja mille kohta kõik teised leiavad, et nad on sunnitud toetama nende edendamist. Tegelikult on selliste väärtuste tekke põhjuseks aga alla käinud sotsiaalne olukord ja riigikorraldus. Ehk siis need on varasema sihiteadliku tegutsemise tulemus. Tihti aga piirdume me vaid konkreetse teoga, mis nõuab räpast mängu ning jätame arvesse võtmata olukorra, mis on tinginud sellise räpase mängu mängimise vajaduse. Ometi võiks just selliste olukordade põhjalik kriitika ja analüüs viia selleni, et suudaksime tulevikus juba eos vältida vajadust olukorra lahendamisel mängida räpast mängu. Robert Fallinwider on kord öelnud, et me vajame poliitikuid samamoodi nagu prügivedajaid. Ja seega peame mõlema puhul arvestama paratamatusega, et nad haisevad. Ja ometi mõni aeg tagasi oli ka nõnda nimetatud sibiamet, vägagi halvasti lõhnav ettevõtmine, kuid inimese leidlikkus ja areng on tänaseks leha kui selle ameti pideva kaasas käia kõrvaldanud. Süüvimaks edasi poliitika ja räpase mängu temaatikasse, vaatame mõningaid moraalseid olukordi, ehk valdkondi, mis võiks iseloomustada poliitikat, aga ka poliitika välist elu. Meie teemaga seoses võiks selliseid olukordi või valdkondi esile tuua kolm, kuigi neid võib muidugi olla ka rohkem. Need valdkonnad on kompromiss, vabanemine ja moraalne eraldatus. Järgnevalt vaatleme põgusalt, mida nende kolme all täpsemalt mõista. Kõik kolm võivad ilmneda mis tahes elu valdkonnas, kuid on eriti olulised just ühises tegutsemises. Seetõttu haakuvad nad selgemalt ka poliitikaga, mis reeglina tähendab samuti kollektiivset tegutsemist. Kompromiss. Kompromiss on selline kokkuleppe liik, kus osapooled, nähes ühise tegutsemise plusse, on valmis loobuma kas või ajutiselt teatavatest oma eesmärkidest või huvidest, et seeläbi kindlustada teiste eesmärkide täitumine või huvide rahuldamine. Kompromissis kui sellises ei ole midagi ebamoraalset. Kuid sellel sõnal on siiski halb varjund ja kohati kasutatakse seda selgelt halvustavas tähenduses. Kompromissi nimel võidakse loobuda ka sellistest olulistest eesmärkidest või huvidest, millest loobumine toob kaasa ka iseenda mina kaotuse. Sellised moraalselt kahjulikud kompromissid tähendavad peamiste põhimõtete ohverdamist ning põhimõtte lagedust. See omakorda toob kaasa teiste usaldamatuse oma põhimõtteid eirava isiku suhtes, seda ka siis, kui põhimõtete eiramiseni jõutakse sellise kompromissi tulemusel, mille eesmärk võib olla moraalselt õilis. Kui kompromiss jõuab selle piirini, et ohverdatakse oma põhimõtted, siis selline kompromiss ei ole enam normaalne, vaid muutub moraalselt vägagi küsitavaks. Machiavelli arvates aga tuleks ka sellised kompromissid mõnikord või lausa sageli heaks kiita. Vabanemine. Vabanemise probleem tõusetub siis, kui isik on järjepanu pannud toime ebamoraalseid tegusid või on omandanud ebamoraalse maine, nüüd aga ühtäkki kahetseb tehtut ja soovib tekkinud olukorrast välja rabeleda. Poliitilises kontekstis võib eelöeldu tähendada ka seda, et isik ei ole ise tekitanud seda ebamoraalset olukorda, kuhu ta sattunud on. Selle võivad olla tekitanud teised, selle gruppi, näiteks selle erakonna liikmed, kuhu ta kuulub. Või veelgi huvitavam, isik võib lihtsalt järjepidevuse kandjana leida ennast supi seest, mille kokkukeetjateks on olnud teised. Kui isik end nüüd sellisest olukorrast leiab, siis ta muidugi proovib seda koheselt muuta. Kuid lihtsalt tegutsemise lõpetamine võib mõnikord kaasa tuua veelgi raskemaid tagajärgi. Seega võib mõnikord olla vajalik isegi ajutiselt jätkata ebamoraalset tegevust, et samm-sammult murda end välja tekkinud olukorrast. Ükskõik, kuidas isikaga käitub, kas lõpetab koheselt tegevuse või jätkab olukorra parandamist samm-sammult, tekitab ta oma valikuga täiendavat kahju, mille eest ta peab ka vastutama. Kujutame ette olukorda, et te olete poliitiline liider, kes on viinud oma rahva ebaõiglasesse sõtta. Te taipate seda aga alles nüüd või siis ärkab alles nüüd teie südametunnistus. Te olete vastutav selle eest, et inimesed on teie eeskujul uskunud, et tegemist on õiglase sõjaga. Ja nüüdseks on nad selles veendunud ning sõjale pühendunud. Kui te nüüd annaksite käsu, lõpetada koheselt riigi osalemine sõjas, siis esiteks, rahvas ei pruugi teid enam kuulata ja taplus jätkub, kuid edaspidi kontrollimatult, sest teie käskudele enam ei alluta. Või teiseks, kui rahvas siiski teile kuuletub, on võimalik, et teie vastane, kes ehk samuti peab ebaõiglas sõda ja kasutab selleks ebaõiglasi meetodeid, kasutab teie nõrkust ära ning maksab teie nüüdseks relvitule rahvale rängalt kätte, pannes toime massi mõrva. Järkjärguline loobumine sõjategevusest see vastu võimaldab vältida ülaltoodud musti stsenaariume, ning on see ka mõistlikum lahendus. Samas tähendab see aga ka seda, et kuni lõpliku loobumiseni te siiski jätkate ebaõiglas sõda ja tapmist. Mõnedel juhtudel võib sellist käitumist isegi õigustada, kuigi ka siin on tegemist ebamoraalse tegevusega. Ometi tuleb rõhutada, et siin ei avaldu poliitika võidukäik moraali ees. Ka järkjärgulise loobumise puhul on moraal olulisem kui poliitika, sest teie käitumist sõja lõpetamise suunas mõjutab just nimelt moraal, mitte poliitiline soov sõda lõpetada. Moraalne eraldatus. Moraalset eraldatust on palju rõhutanud Machiavelli, kuid selle on unarusse jätnud tema teoste ja mõttekäikude kommenteerijad. See on probleem, mille on tõstatanud nõudlusvooruste järele maailmas, milles valitseb kurjus. Machiavelli ja hiljem ka Hobbes arvasid, et sellises olukorras vooruslikult käitumine on puhas rumalus. Selle väite sisuks on see, et moraalne käitumine ei ole õigustatud, kui teised samamoodi ei toimi. Et ebamoraalsusega võidelda, peab kasutama samu vahendeid. Nii Machiavelli kui ka Hobbes võtavad seda kui ellujäämise küsimust. Machiavelli jaoks on esmatähtis, et püsima jääksid riik ja kõik see, mille nimel see riik võitleb. Hobbesi jaoks aga on esmatähtis üksikisiku alalhoiu instinkt. Nii mõjuvad, kui need ideed ka ei tundu, ei suuda nad piisavalt peegeldada moraalse elu keerukat tegelikkust. Rumaluse süüdistus saab tõeks osutuda küll neis valdkondades, mida juhivad teatavad ühiskonna liikmete vahelised kokkulepped või tavad. Tõepoolest on olemas ebamoraalsust, mida on võimalik luua vaid teatava kokkuleppega. Kuid selle puudumisel ei saa ka öelda, et moraalne käitumine oleks rumal. Nii näiteks ei ole ju rumal see, kui ühiskonnas puudub abielu institutsioon, kuid kaks inimest otsustavad sarnase liidu omavahel sõlmida ning olla teine teisele elu lõpuni truud. Samuti võib juhtuda, et inimeste vaheliste kokkulepete või tavade rikkumine muutub nii laialdaseks, et neil, kes endiselt sooviksid neist kokkulepetest kinni pidada, puudub selleks igasugune mõte. Seega ei ole kokkuleppe rikkumine enam ka rumalus. Muidugi pakuvad inimestele selgeid eeliseid ja õigusi mitte formaalsed kokkulepped, nagu näiteks kokkuleppe seista ostujärjekorras mitte trügida vahele. Kui aga ühiskonna moraalne pale muutub nii, et enamik inimesi ongi vahele trügijad, kaob ka järjekorras seismisest saadav eelis. Ja need, kes endiselt jätkavad järjekorras seismist, ei saa midagi, ei moraalselt ega ka kaupluses pakutava hulgast. Kui tahetakse midagi saavutada, tuleb vaadata hoopis teiste meetodite poole. Olgu selleks siis õigus või vägivald. Vaid nii saaksime endiselt kaitsta haigeid, nõrku ja ujedaid. Kuid juhtumid on väga erinevad. Isegi kui eksisteerib teatav vaikiv kokkuleppe millegi eiramiseks, võib keegi siiski eelistada käituda teisiti, moraalselt. Seda kas või selleks, et püüda juhtida ülejäänute tähelepanu sellele, et käituda võiks ka teistmoodi. Nii näiteks võiks isegi praeguses poliitilises olukorras, mis valitseb demokraatlikes riikides, tulla mõni poliitiline jõud välja lubadustega ja kõigi üllatuseks need ka ellu viia. Lõpetuseks peaks rõhutama, et üks asi on väita, et edukas poliitika võib nõuda moraalseid kuritegusid, hoopis teine asi aga rõhuda sellele, et poliitika nõuab elustiili, mille puhul tuleb tuua teatavaid moraalseid ohvreid. Poliitiku elu võib tähendada seda, et talle on vähem kättesaadavad sõpruse, pereelu ja eraelu väärtused, kuid igasugune ühtede väärtuste esile tõstmine saabki kaetud mingite teiste väärtuste arvelt. Nii ka poliitiku ja poliitika puhul üldse. Kui viimaste puhul nimetada millegi saavutamist millegi muu arvel räpaseks mänguks, siis paraku on see lihtsalt inimloomuses.
Raske juhtum. Sai pisut selgemaks.